elçinlerinin çağaları. Dergi çayakçı İsus Kristos katta tirilgin sonunda toran oğun öredi, buyanlık mede, Palestinaga, bügü Rim kürünege bolgaş, çoğukku çöğün çüktüğün çurtlarınga, a oğun bügü delegege türgün neptere ögüli. İsus'tun elçinleri burganın sözün surta aldarı bile yanzı bürü horaylar bolgaş çurtlarşı tarap çoruy bergan. Dergi çayakçı olarının sözlerin kaygamcık çüyüldür bile şınsıdıp durgan. Kajan olar, İsus Kristos'tun adı bile burganga mörgüyürge, ağrı kişiler ekirip, bertik kişiler kadık aparıp, ölü kişiler bezin dirilip durgan. A ol bugünü körgenler, burganın sözün çüreyenge şıkjavap, bacıttın oruğundan ünüp durganlar. Hristiyanlarını istep sürerge da, olarının İsus Kristos'ka püzüreli, ölüm deyiş korguşkundan küştü bolgun. Kristos'ka çağa püzüreyenlerine paşıklar deyiş. Elçinler, Hristiyanlar nitlilerinde çağalar beşit durganır. Çamdık çağalar, çangı sarın kire kıskada. A özkeleri, çişelerge, rimcilerge çağa aşkış, aşok uzun daha bolurla. Yakov, Piotr, Yoan bolgaş Yudanın çağaların bügü Hristiyanlarga bejeyin. Ынжангаш аларны нетти чагалар дер. А Павел элчинин чагаларын тодоргой кежилер болгош христиан нитлелерге бижен. Павел элчин жамдык чагаларын хоругдаткан тургаш бижен. Буяндык медени сурта алданым деш. Хилинже көрүп, керектегендей бектигдирмен. Анжалса да бурганнын медесин бектери болдумас. Деп Павел бодунун өмнүү Тимофейге бижен. Элчинлеринин шупту жагалары ыдыктык сүлдөнүн башкарылгасы биле бишиттинген. Ынжангаш Библиянын өскө кезектери ишкаш, олар баса улус шоуланган бурганнын сөзү болур. Баштайгы христиандар оларны кызымаа биле чара бичип, христиан итлелдерге баса пажыңнарынга номжуп, эш өрүнгө көргөзүп, оларны белекке берип, оң биле бурганнын сөзүнүн неттерэринге тузалап турганнар. Ол үйеде папируска, Тодоргайларга колузунга демей үнүштөн алган чүе бижир материалга азы туска еттен алгы пергаментиге бижип турган. Элчинлеринин чагаларынын утказын кыска хевири биле тамчыдары берге. Чага бирүсүндө оларнын авторларын тамжыштыр. Бурганнын ажытып турары өндүр улуг алыс шыннар бар. Элчинлеринин чагаларынын илереткени жамдык кол жеймалар бодур. Büzürel bolgaş aşıl kerek, Yakov'tun jağazı. Kelinçeklerine şıdamakkay aşı vertler uşurluk biz. Piotr'nın birgi jağazı. Samır aşkın bolgaş, burgandan oytalar çoruk arasında arık şıncı çoruktu kancap kadağala varıl. Piotr'nın iyigi jağazı. Örüşkü bolgaş tiylelge, Yoan'nın birgi jağazı. Önakşıl, Yoan'nın iyigi jağazı. Eki irgek boluru, Yoan'nın üşkü jağazı. Kancıp büzüreldi kanbala vap. Bodun buğra aşkından kadağala varıl. Yehuda'nın jağazı. Büzüreri deş ağırtı ışkın. Rimcilerge jağa. Hristos dergi çayakçı. Karinfiçilerge birgi jağa. Argalaldık baran bolu ışkın. Karinfiçilerge iyigi jağa. Kanbalal ıdıktı hoylunu küsederin damcıştır eves. Açıkla Kristos'tu damcıştır geyir. Galatçılarga çağa. Hristiyanlar nitleli Kristos'tun mağa bodu dek. Efesçilerge çağa. Hristiyanlarının çangı sevi. Filipçilerge çağa. Kristos'tun aldarı bolgaş öndür ulu. Kolosçularga çağa. İsus Kristos'tun çer delegeşe kattap çedik beri. Fesalonikçilerge birgi iyigi çağa. Дерги жаякчыга шынчы баран боору болгош аңа бердиник. Тимофейге бирги ийиги жага. Христиан нитлелдернин удуртукчулары ыдыктык амыдыралдын үлегерин көргүзөр ушулук. Титке жага. Бот-боттарын өршөр керек. Филимонга жага. Христостун эң дейди өргүлү. Еврейлерге жага. Бо жагалар Библиянын чогула кезеги болур. Оларнын көйүн билип алыры берге. Ындык болганда, оларны дала шок болгаш бодамжалык номжуур керек.